Gepleyer Azadlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatly adam hukuklaryny goraýjy Natalia Shabuns özüniň ýene-de basaşa sezewar bolanlygyny habar berdi. Türkmenistandaky sosial problemalar, ýurt adam hukuklarynyň depelenmegi we öýsüz haýwanlar babatyndaky rehimsizlikler barada maglumat bermegi bilen tanalýan grajdan aktivisti Natalia Shabuns 20 awgustdan beri özüne 2-nji edek basaş görkezilýänligini habar berdi. Hepdeniň başynda Natalia Shabuns 2 tane ýanan tarapyndan haýwat atylyp olaryň kemsedijik hem paýyş sözleri bilen üstüne daşly topulonlugy habar berilipdi. 24 avgust Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Natalia Shabuns soňky ýagdaýlar barada şeýle gurrun berdi.
Это вчера, то есть 23-го, я рано утром полседьмого, как всегда, выходила.
Дюн 23-не мен адатта аксиялы ирден 7-нин ярында итлерми гездирме үчүн үйүмдөн чыкчак болуп гапыны ачанымда босоодо өзүмүн улу суратымын ятандыгыны көрдүм. Сурат эки тараплыды. Шейле сурат менин өзүмдө да жок. Суратымын дашымдан алынан болмоо мүмкүн. Өзү да бир нече жыл мындан озол. Суратын жүзүнө иңге дүртүлүп чыкылыптыр. Үстүнө оңо кара 3 бурчлук ве салафан халтажык беркидилиптир. Менин пикиримче бу коркутма үчүн эдилен бир зат болмалы.
То есть я думаю, что это как бы был вариант запугивания.
Deyip Türkmenistanly grajdan aktivist aýtdy. Şeýlede Natalia Shabuns 20 awgustda bolan waka bilen baglanşykly goşmaça maglumatyň anyklananlygyny habar berip, özüne hüjüm eden ýanandaryň daňdan özüýünin girilgesinde ençeme wagtlap garaşyp duranlygyny, girilgede berkidilen kameranyň surata düşürenligini gurrun berdi. 20 awgustda ýerden 2 nätanyş ýananyň Natalia Shabunsy topulup, haýwat atanlygy habar berilipdi.